Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jóni Steindóri Valdimarssyni fyrir hans innlegg hér og spurningu sem snýra þeirri tillögu hvort að við að mæta hér veitingageranum með því að falla frá innheimtu virðisaukaskatts tímabundið. Það rétt sem háttvirtur þingmaður sagði hér í upphafi að margt af því sem að við erum að staðfesta hér í fjárlögum er snýra aðgerðum sem að hafa verið til umfjöllunar í sérstökum frumvarpum og háttvirtur þingmaður þekkir vel af sinni vinnu í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd. Þetta eru auðvitað hrikalega tölur þegar við horfum á þessa veltu tölur og við þekkjum þetta, við höfum fengið umsagnaraðala og veitingageranum á þetta efnahags- og viðskiptanefndar. Ég þeirrar skoðunar og mér finnst það birtast í þessum fjárlögum að við erum bara að skvetta á eldinn úr öllum fötum, öllum pjönkum sem að við erum bara nálægt og þannig að þetta líka spurningum hugafar. Hvort að það hjálpi að falla tímabundið frá virðisaukaskattinum, það auðvitað hjálpar ekki til að velta neyngi. Höfum verið að reyna að tekna þessu úrræði þannig að viðspyrnustyrkirnir nái til þetta tekjufallstyrkir. Ég er hrifnar af einhverjum beinum stuðning. Ferðaþjónustan öll, nú er þetta mjög tengt ferðaþjónustu, er í miklum sár. Og það mikilvægt að við veitum þessum fyrirtækjum súrefni af því að það hyllir í. Að við getum spynnt okkur frá botnum. Ég þarf að íhuga þessa til mjög gaumgæfilega. Ég hef ekki séð hana enn sem komið er, þetta voru skjölinn bara byrta þannig að gera það hér síðar í dag.
Andsvar veitir í síðara sinn, háttvirtur 13. þingmann.